Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Pusti veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje. I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Obišli smo zoološki vrt na Paliću i sad ovde u ekocentru i dalje okruženi životinjama možemo da započnemo šegrtovanje. Razne bismo zanate mogli ovde da izučimo. Mogli bismo da budemo biolozi, veterinari, timaritelji. Međutim, došli smo da bismo naučili kako se brine o povređenim divljim životinjama. A za to nam treba od svega pomalo. Biolog Kristijan Ovari, veterinar Tibor Janoši i timaritelj Tihomir Bukvić podelit će sa nama svoje znanje i iskustvo. Šegrti će vam se odmah sami predstaviti. Izvolite.
Moje ime je Sara.
Moje ime je Hana.
Moje ime je Jelena.
Moje ime je Marijela.
Moje ime je Ivana.
Moje ime je Jovan.
Moje ime je Nemanja.
Moje ime je Mladen.
Zinevam Rebeko.
Zinevam Aniku.
Zinevam Helena.
Zinevam Ingrid.
Moje ime Nikola.
Zinevam Edvard.
Hvala šegrti. Dok mi šegrtujemo poslovima koje su već izučili, bavit će se kolege Darko Milosavljević, Gordana Kojić i Branislava Manojlović u Beogradskom studiju, kao i Aleksandar Bojović i Branislav Gozdenović ovde na Paliću. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Poštovana deca danas šegrtuju u Paličkom zoološkom vrtu u prihvatilištu za povređene i bolesne divlje životinje. Naši domaćini, biolog Kristijan Ovari i Tibor Janoši, veterinar, tu su da nam objasne kako funkcioniše jedno prihvatilište za povređene životinje. Kristijane, otkad prihvatilište uopšte radi? Kako je došlo do toga da imate prihvatilište za povređene životinje u zoološkom vrtu?
Pa za početak bih htela sve da vas pozdravim. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Što se tiče prihvata životinja, to je jedna jako lepa tradicija koju su još moji prethodnici započeli ovde u vrtu od 2004. godine, kada su nam prvi put stidljivo stigle dve zaplenjene iguane, a posle toga se odjednom posao pokrenuo rapidno širiti oko životinja koje su pristizale, i to ne samo iz zaplena, nego tu je i izbrinjavanje onih životinja koje su povređene, koje ne mogu da se snalaze same u prirodi, bi bile osuđene na smrt. Mi preuzimamo te životinje, kolega Tibor im pruža veterinarsku pomoć, ja više kao biolog administrativnu pomoć, i posle toga kada se one uspešno rehabilituju, kada se uspešno oporave, onda idu nazad u prirodu. Isto tako imamo priču i sa tim životinjama koje se iz zaplene, ukoliko im se zna lokacija odakle su, ako su one poreklom iz divljine, onda se radi na tome da se te životinje vrate nazad u svoje prirodno stanište, to jest da ih vratimo kući, a ukoliko je u pitanju ipak neka priča koja je malo tužnija, da su to životinje iz zatočeništva koje ne mogu da se vraćaju nazad, onda se trudimo da one budu zbrinute adekvatno na neki način, da li u krajnjoj liniji u neki zoološki vrt ili neku drugu instituciju koja može da ih drži na prikladan način.
Doktore, kako je organizovano prihvatilište, gde su životinje smeštene? Prihvatilište, u stvari, to je jedna bolnica za divlje životinje. Kako to sve izgleda?
Pa ja bih pozdravio naše goste i našu decu. Odmah samo da počnem ono što je Kristijan zaboravio malo pre da kaže. To je spomenuo da 2004. godine je samo došlo dve iguane i još nešto malo, a prošle godine više od 400 jedinki je stiglo. Neverovatno koliko je to ogromno. To znači sve je teže i teže da ih smestimo, pošto skoro i ponekad i nemamo mesta za njih, treba nekako da se snađemo, ali uvek se snađemo, tako da kažem.
Pa, ako sam dobro shvatila, u petak kad smo malo prošetali, vi ste i proširili taj smešteni prostor.
Godine, svake godine gradimo nešto, jer vidimo da to je jednostavno, to je tako brzo išlo i naglo je počelo da se to širi, da moramo da i mi da širimo da i prihvatilištu. E sad, kako se to funkcioniše, kako to uopšte to radi? Najčešće, kad stigne jedna životinja, kao ja veterinar, moram da ih pregledam, svejedno da je to u radnom vremenu ili posle podne ili uveče, onda imamo takozvani stari prihvatilište, mi tako i zovemo, tamo ih smestimo i pogledamo kako se ponaša ta životinja. Zavisi od povrede, da li je to teška povreda, nije, o tome ćemo malo kasnije da pričamo, ili ostajem tamo na lečenju, ili posle nekoliko dana, posle karantina, stavljamo malo napoje u veliki volijer ili gde možemo na kraju krajeva i posmatramo i na kraju, ako možemo, ih puštamo normalno. Ali kažem, to ćemo detaljnije malo kasnije da pričamo.
Da li neke vrste mogu i da dele taj smeštajni prostor, odnosno bolničke sobe?
Jeste.
Pošto kažete da ih ima dosta, bez obzira što vi uvek dogradite po neko novo krilo.
Jeste, to jednostavno, pošto neke životinje može slobodno da bude sa nekim drugim životinjama, ne kažem iste vrste, nego i neke druge vrste, ponekad dele, to znači dole su neke ježevi, gore su neke ptice, na primjer, ili na veliki volijer imamo srne male, labudove, orao mišare više komada, to znači, to se može lijepo da se znači, samo treba znati gde i kako da se to smesti.
Tu manje više imate Noev posao i on je morao dobro da rasporedi životinje u svojoj barci da bi ih bezbedno sačuvao. Danas egrtujemo u zoološkom vrtu na Paliću. Želimo da naučimo kako se radi u prihvatilištu za divlje životinje. I tek smo počeli.
Šegrtovanje, šegrtovanje,
šegrtovanje.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Šegrtska šuškanja.
Dr. John Doolittle, lik serijala knjiga za decu Hugha Lofta, mogao je da razgovara sa životinjama i rado ih je lečio. Radije nego ljude. Vremenom, sasvim se okrenuo prirodi, sposoban da razume životinje, mogao je bolje da shvati prirodu i istoriju sveta.
Šegrtska šuškanja.
I mi na Paliću, u prihvatilištu za divlje životinje, želimo da naučimo kako da bolje razumemo životinje, kako da se manje oglušujemo o njihove potrebe. Neki od štićenika prihvatilišta tu su oko nas, neki su u svojim bolesničkim odajama, a neke, iako bi nam se rado pridružili, prosto nije bilo zgodno dovesti u ovaj naš improvizovani studio, mada je tu papagaj Koko, koji se tako nešto umirio, izgleda da mu prija što ga šegrti češkaju i maze, jer čuli smo da mnogo voli pažnju. Dakle, poštovani šegrti, da započnemo raspitivanje o prihvatilištu.
Kristijane, koje sve od životinja trenutno ima u prihvatilištima?
Znači, trenutno kod nas postoji jedan veliki broj životinja, kao što je Tibor već rekao. Znači, to su različite životinje od kornjača, žaba, guštera, preko malih krznenih sisara raznih, znači, do sve faktički ptica, grabljivica, nekih ugroženih vrsta. Jednom rečju, mi pokušavamo da pomognemo svim onim divljim životinjama, znači ne kucama, macama, nego divljim životinjama, koje su iz nekog razloga ugrožene. Jedan od bitnih poslova zoološkog vrta jeste ono što i vi danas radite, je li da se obrazujete, da razumete zašto su one bitne, šta su tu i ti problemi sa kojima se oni sukobljavaju i kako možemo da im pomognemo, da bi se jednog trenutka mogli vratiti nazad u prirodu.
Koliko je kornjača stiglo prošle godine?
To je jedno zanimljivo pitanje. Znači, imali smo u par navrata da nam stižu kornjače, i to između ostalog bile su tu i crvenouhe kornjače koje su doneli iz Zavoda za zaštitu prirode iz Parka Dunavskog, koje su opasnost zato što one mogu da se nastane kod nas, da istisnu našu divlju ovu kornjaču barsku koja tu normalno živi, da ju ugrože stanište.
A odakle su inače one?
A one su zapravo iz Centralne Amerike, znači te neke tropske oblasti gde oni tamo normalno žive, ali mogu da podnesu i našu klimu i mogu da prežive i ovde.
I neko ko nije baš mnogo razmišljao ih je pustio?
Jeste, pustio ih u slobodu i tu je stiglo nekoliko stotina životinja. Isto tako imali smo jednu zaplenu kornjača sa granice na graničnom prelazu Gradina, gde je bilo preko 120, zapravo 128 kornjača, koje je neko pokušao da švercuje preko, jeli, u Evropu, kako bi ih prodao, da li uzgajivačima ili prosto te kornjače budu ubijene kako bi se preradile u neke narodne lekove koji u suštini su jako sumnjivi da li uopšte mogu da pomognu.
Izvoli.
Kako su nastale ugrožene životinje?
Zanimljivo je pitanje, nisu one nastale, one su postale ugrožene. Zašto? Zato što ih je čovek ugrozio svojim delovanjem. Da li prekomernim lovom, da li uništavanjem njihovog staništa, da li neracionalnim sakupljanjem iz divljine. Recimo i ove kornjače, šta smo pomenuli, nisu one ugrožene zato što im sad neko nešto posebno ugrožava, nego upravo to što ih ljudi sakupljaju iz divljine da bi ih nosili i prodavali za kućne ljubimce ili da bi ih prerađivali u neke ukrase i tako dalje.
Kristijane, koje su najugroženije životinje?
Pa ovog trenutka na udaru su faktički kornjače, one nam stižu najčešće, i na udaru su ptice grabljivice, da li s jeseni zbog nedostatka ili zime zbog nedostatka hrane, a veliki broj ptica pristigne i povređen, ranjen, u tom slučaju mi podnesemo krivičnu prijavu i policija preuzima slučaj i rešava dalje stvari.
A kakve se vrste životinja ima?
Znači, to sam spomenuo, ima veliki broj životinja. Ono što je zanimljivost, recimo sada kod nas imamo orlove belorepane, Imamo veliki broj orlova mišara, imamo jednu jeju močvaricu koja je smeštena kod nas, vetruške, iguane, različite zmije, žabe, znači sve životinje koje su divlje, a kojima je potrebna zaštita, mogu da nađu svoj dom ovde kod nas, da li privremeni ili stalni, i onog momenta kada su sposobne, kada ih čeka Tibika izleči, onda možemo da ih vratimo nazad u prirodu.
Ja sam nedavno bila u kanjonu Trešnjice i tamo sam čula da je jedan stanovnik tog kraja, jedan beloglavi sup, ovde bio na lečenju. Njihov sup živko.
Jeste.
U stvari ispostavilo se posle da je živka, čini mi se.
Suština jeste da mi uglavnom ne radimo analize gde je to potrebno za određivanje pola, zato što te životinje prevashodno nisu ovde namenjene da se razmnožavaju, nego da budu privremeno i posle toga da se vrate nazad. Supovi su posebno zanimljivi zato što su vrlo inteligentne ptice, kao kučići, sve pamte, vrlo brzo uče, jako su zahvalni za rad i vrlo su nam dragi gosti, pogotovo što su neprobirljivi jer su lešinari, ali isto tako u prirodi ih jako ugrožava to što su jako osetljivi na koje kakve antibiotike i lekove koje se koriste na farmama, verujem da bi o tome Tibor mogao više da kaže, i faktički ti lekovi koji su lekovi za jedne životinje su otrov za druge životinje, pa samim tim i za supove, i tu se jako vodi bitka za njihovo očuvanje.
To što si pomenuo, ja sam s Kristijanom Navi još iz njegovih srednjoškolskih dana preko istraživačke stanice Petnica, prosto da ne pomisle slušalci da sam odjednom postala nepristojna. To što si pomenuo da pamte, da su prosto kao psi, rekli su mi ljudi iz kanjona Trešnjice, kad se Živko vratio tamo, oni su mogli da ga oteraju, stalno se muvao po dvorištima, po njivama, i onda su morali da ga pošalju na uvac, na drugo stanište beloglavog supa.
Jeste, zato što on naučio je da od ljudi može da dobije pomoći, naravno da se tu i životinje znaju obezobraziti, kao i naš mali kancelarijski koko, koji prosto ako ne dobije dovoljnu količinu pažnje, onda krešti, vrišti i zahteva. Šteta što sad slušalci ne mogu da vide koji izvodi svoj mali ritual klimanja glavom i dizanja ćube.
Slaže se s tim što si rekao.
Jeste. Ali u suštini, naravno, životinje su vrlo inteligentne, one nas razlikuju, primete, poznaju, prate naše ponašanje kao što mi pratimo njihovo, i naravno da znaju da odreaguju na to na jedan adekvatan način.
Ti si htela nešto još da pitaš?
Da, životinje koje ne mogu da se vrate u prirodu, šta radite sa njima?
E, vidiš, to je jedno zanimljivo pitanje. Znači, imamo one životinjice koje ne mogu da se vrate. E sad, da li one mogu da budu dela zbirke, pa da se prikazuju, da možete nešto da naučite o njima, da možete nešto da naučite o drugim sličnim životinjama, ili imamo posebne programe gde se takve životinje razmnožavaju i njihovo potomstvo se posle vraća nazad u prirodu.
Da li može neka divlja životinja možda da se pripitomi?
Naravno, to je jedna od opasnosti koje postoje u ovom poslu. Mi se trudimo da one životinje koje su divlje životinje i koje stignu kod nas borave što kraće vreme, da ih obilazimo što detaljnije, ali što manje, da se one ne bi navikle na nas, jer kao što ovaj mali đavolak od kokoa voli da se mazi i iziskuje pažnju, kao što je Živko vrlo brzo naučio da je hrana dolazi od ljudi i posle proganjao ljude po dvorištima, isto se to dešava sa drugim pticama. Imamo nekolicinu ptica koja stignu, pa i drugih životinja, koja stignu ovde kod nas tako što ih je neko odhranio, pomogao im je, a onda posle toga oni trče za nama kao za mamom i zahtevaju još hrane, i to su životinje koje se posle ne mogu puštati nazad u prirodu.
Evo, vidim da nam je Tihomir pripremio neki posao, samo da Tihomir dođe do nekog mikrofona. Evo tu, kod kokoa je mikrofon, ali on ćuti sve vreme. Tihomire, šta će šegrti moći da rade, kakav ste im to posao doneli?
Znači onda, dobar dan, ja sam Bukvis Tihomir. Prvo ćemo nahraniti gekone, posle ćemo nahraniti
druge životinje. Vidim da je Tihomir tu doneo, usputom priprema hranu, polako. Vidim da je tu doneo neko rende, da ćemo tu nešto seckati, rendati.
Šta ćemo to rendati?
Znači, rendat ćemo šargaripu za bradatu agamu.
Odlično. Šegrti mogu da se već pomalo late posla. Dakle, mi smo u Zoološkom vrtu na Paliću, u prihvatilištu za povređene divlje životinje, učimo da budemo bolničari i da negujemo ovakve životinje koje, nažalost, stižu u ovu bolnicu pri zoološkom vrtu.
Radovanju nema kraja, dobili smo papagaja, zna sve reči narodnjaka, kao da je neka sraka.
Zna sve reči narodnjaka, kao da je neka sraka. Čudna ptica, lepa ptica, brlja kao piljarica. 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 Al' ga ne bi dali nikom, znaš ali čuda razna, s njim nam kuća nije prazna. Ćuti, misliš drema, izdajstvo nam neko sprema, sve što čuje tajne vruće, pred gostima i svrkuće.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Mi smo u zoološkom vrtu na Paliću prihvatili štu za povređene divlje životinje. Većina nas kada se pomene šverc i ne pomisli na životinje, a i one ne svojom voljom ili krivicom ilegalno prelaze granicu. Kakvim su sve opasnostima izložene te životinje koje se švercuju?
Ono što je interesantno, sigurno mnogi ne znaju, pa i naša deca ne vjerujem da znaju tome. Još i odrasli puno nas pitaju. Da li je to ošte biznis ili kako se to, mnogima je to čudno da švercuje neka vrsta životinje. Jeste to nevjerovatno kako je veliki biznis. Na kraju krajeva, posle droge i oružja, na trećem mjestu je švercovanje divje životinje i žive životinje, tako da kažem. Najviše iz Azije, iz Afrike, Južne Američke.
Znači te egzotične životinje.
Egzotične životinje dolaze za Evropu i
To je prosto neka vrsta kolekcionarstva. Ljudi žele da imaju neku egzotičnu životinju.
Pa je trgovina. Na kraju krajeva jeste. Ako ima pijaca, ako ima potražnje, onda automatski ima i normalno i koji to se bavi se time. I ilegalno sve jednog skupje ili jeftine, zavisi za koga računamo. Pošto smo mi odmah pored granice za Evropsku uniju, tako da kaže, pošto evo Mađarska je tu, Hrvatska će sad uskoro ući u Evropsku uniju, skoro smo mi još tamo gde preko Srbije mnogo više i više životinje će ući ilegalno, nažalost nelegalno, ilegalno za Evropsku uniju na zapad. Tamo su cene mnogo više nego što su ovde i automatski potražnje mnogo više nego što ovde. Svake godine, mogu da kažem ove zadnje 3-4 godine kad je to počelo, tako da kažem isto naglo, kontrola od radnike od carine i od milicije na graničnom prelazu, da su sve više i više životinje nađu negde sakrivene. I auto...
Kako ih, u kakvom stanju ih obično nalazite?
Tužno, jer mogu da kažem da neki od te životinje neće ni da preživi. Zavisi koja vrsta životinja.
Evo te kornjače kojih je, kažete,
ako su kornjače u pitanju, u tom momentu kad se uhvatite, onda su te životinje žive. Skoro i ne vidimo ništa. Kad nam donesu, tek posle nedeljama, možda posle mesecima se primećuje da li su one zdrave ili nisu zdrave. Evo, stiglo je velika pošiljka kornjače i posle mjesec dana smo tek počeli primijetiti da su oni prehlađeni. Mogu da kažem, bar 70% od 200 kornjača ili koliko je stiglo zadnji put, jer od toga sam ja morao nedeljama, ne jedan put, nego nedeljama da cepim 87 i koliko komada dnevno. To mi je mali posao. Na kraju krajeva to je vremenski uzima, plus jednostavno ja kao veterinar normalno žalim svake životinje koje treba da bockam i da živim, ali to...
Za njihovo dobro.
Za njihovo dobro, automatski. E sad, za ptice ako gledamo, oni su mnogo u lošijem stanju, puno ih ugine, pošto su na malom mjestu i skriva jednostavno, stavio neke male kutice, još i ne na sanduke, nekako stavio u neke torbe gdje nemaju dovoljno vazduha, nema dovoljno kiseonika. Kažem vam, mnogo ih ugine, i egzotične te papagaje i sve te vrste. A mogu jedan primjer da kažem što mi je jednostavno jako zbunjilo. Nedavno, to je bilo već u vestima svugde, uhvaćeno je šverc za 6 makaka majmuna. Možda ste i tome čuli već preko vestima. Neverovatno, ti majmuni su male, tako da kažem.
Jesu to oni majmuni tamo? U onoj vitrini, da?
Ne, to su mnogo manji. Oni su mnogo veći majmuni, pa otprilike kao jedan velika mačka, tako da, još i malo veći nego jedna velika mačka. I ti 6 komada je bilo stavljeno u jedan mali sandučić, gde ja ne mogu da verujem i ne mogu da shvatim kako su mogli da ih stave, ali na sreću, jednostavno, svi su živi i svi su zdravi. Ali da li bi izdržali na to gde su oni jednostavno htjeli da odnese, ne znam. Ali, evo, i mnogo veće životinje probaju da pakuju, tako da kažem, i da ilegalno da švercuju preko granice na jako malom mjestu. To je već mučenje životinja. To je već, moram odmah da kažem, to je već mučenje životinja. I jednostavno, sreća da su ih uhvatili. Momentalno svi te 6 komada taj makako majmuna su kod nas. Zdrave su, žive su.
I mogu da budu i na toplom, iako im prija da izađu malo na vazduh,
da.
Videli smo ih. Evo, naši šegrti su se razradili. Da čujemo šta to radite, šta ti to pripremaš. Evo, samo da mikrofon stigne do tebe. Šta radiš? Evo, samo malo da prevedemo.
No, Monja, to će pripremiš rano.
Pripremiš ranu.
Pripremim ranu. Za životinje.
Za životinje.
Šta u stvari ti to radiš?
Za životinje, šarga repu.
I kvartic.
Evo, ta, veterinar će da nam pomogne, znači to je
evo, deca, rendaša sad pripreme garipu. Neke hranu za naše radate agame. Tu vidim ono što ja vidim šargaripu, vidim ovde i krastavac.
Vi ste nešto i brisali, čistili?
Pa da, čistili smo terarijume od životinja.
Šta ste radili, brisali stakla?
Brisali smo stakla, da.
Šta se tamo oko kokoa dešava? On je to izašao iz kaveza?
Da.
Evo da stigne mikrofon ponovo do njega, malo smo ga pomerili, on uživa očigledno.
Pa evo, umeđu vremenu mi smo malo pustili kokoa da izađe napolje. Deca su tu oko njega pa ga hrane. Hajde, čujem vaše utiske o kokou.
Šta koko jede?
Pa to je baš bio utisak.
Pa...
Šta ste mu dali?
Šta radi koko?
Pa sad ga hranimo semenkama.
Dobro, jel umiljati, jel se...
Mazimo ga.
Mazite ga, odlično.
Obožava da se mazi, da bude u centru pažnje.
Odlično, koko je u centru pažnje, mi smo svi u prihvatilištu za divlje životinje u Zoološkom vrtu na Paliću šegrtujemo.
Danas nad našim gradom dugo već kiša lije kao reke su.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Šegrtska šuškanja.
Doktor Doolittle živi u izmišljenom engleskom selu i druži se sa papagajem koji se zove Polinezija, spatkom Dab Dabom, majmunom Či Či, sovom Tu Tu, svinjom Gub Gub i belim mišem Vajtijem.
Šegrtska šuškanja.
Umeju li svi koji rade sa životinjama pomalo da ih razumeju, da komuniciraju sa njima, odnosno imaju li pomalo ove sposobnosti doktora Doolittle?
Jeste. Čudno je to, ali na kraju krajeva kad stigne jedna životinja, često oni su osjetili da mi hoćemo da pomognemo. Uh-huh. Neke životinje baš očekuju i nisu agresivni onda, inače bi prirodi bi sigurno mnogo agresivni bili, ali kad ih uhvatimo, sigurno su već uplašeni, sigurno imaju neki stres, to je normalna reakcija, ali automatski kao da osjeti da hoćemo mi pomoći i da stvarno da pomognemo njima i kao da su tu, pošto ne znaju da pričaju, ali ipak oni su mirnije i tako da kažem uvek imamo tako da kažem lakši posao nego ako bi tu sve to radili negde u prirodi nego što odradimo.
Kada stignu životinje, šta im prvo uradite?
Prvo kad stigne jedna životinja, zavisi koja vrsta životinja, ali skoro je uvek ista. To je protokol, tako da kažem, prvo pogledamo da li ima neka povreda, da li ima nešto je slomljeno, pošto najčešće ipak dolazi ptice. Pogledamo da li je nešto, da li je krilo slomljeno, da li je noga slomljena na krilo. Da li imaju neke ektoparazite, na primjer. To znači, ektoparazite zove te šuge, krpeje, buve i tako dalje. Onda, ako ima neke druge povrede, pogledamo, ako imaju, na primjer, ako su jako tužni, izmerimo i temperaturu, da li imaju temperaturu, na primjer. I onda posle otprilike već vidimo na koju stranu treba da idemo, da je neka ispitama.
Upravo to sam htjela da pitam, životinje ne umeju da se žale, kako znate da im nešto fali, a vi ste sad pomenuli ako su tužne. Kako vidite da su životinje tužne?
Najčešće, automatski normalno, ako ima neki prelom, neki otvoreni prelom, odmah znamo da je to šta je problem. Ako je upucana ptica, onda opet vidimo da je gde su ranice, pa opet vidimo da je problem. Ali često, kad dolazi neka ptica ili neka druga životinja, koji ništa se, apsolutno ništa se ne vidi, samo je tužna. Je tužna i onda, ajde da vidimo šta je sad problem. No normalno, onda počinjemo sa tim pregledima. Normalno, jedna životinja se vidi. Koji se bavi sa životinjama, to znači ne samo veterinar, koji sigurno mnoga deca imaju kući neke ljubimce, pa pogledaju ako već drugačije se ponaša. To znači nije toliko aktivna, ne skače toliko. Ako su perje malo naduvane ili krzna, to se vidi da nešto nije u redu sa tim životinjama.
Prosto, Tibor, hoće da pojasni samo, ako životinja nema svoje uobičajene obrasce ponašanja, da. Pa što kaže, i mi sami kad imamo neki problem, pa smo potišteni, pa nećemo da pričamo, pa nećemo da jedemo, i životinje ispoljavaju iste te simptome, i prosto onda mi znamo da njoj nešto ne odgovara, da li je uplašena, da li je nešto boli, to je već zagonetka koju veterinar treba da proceni, ali poznavanjem velikog broja životinja to veterinaru nije baš toliko teško koliko na prvi pogled to deluje zagonetno.
Znači da je ipak svaki veterinar pomalo, makar doktor Doolittle.
Pomalo, pošto kažem, oni direktno ne pričaju ništa nama, ali po ponašanju već na kraju krajeva je nešto već ipak oni kažu nam i posle toga već možemo da saznamo nešto.
Mene zanima koliko je potrebno jednome krilu da se oporavi.
Opet zavisi. Koja je to vrsta? Da li je to samo jedan mali prelom ili iščešan zglob, na primjer. Ako je stvarno otvoreni prelom, moram da spomenem, moram da kažem, kod nas stižu životinje posle nekoliko vremena, i to je, nažalost, to uvijek izgubimo puno vremena. To znači, kad se ozlijedi jedna životinja, da li je sam nekako se ozlijedio? Naprimjer, mogu je samo jedan primjer da kažem. Sova noću leti, dolazi auto sa fenjerom, sa lampama, udari sovu, pošto jednostavno sovu ne može da vidi tamo u velikoj svjetlosti, i slomi joj krila. E sad, šta da radi? tog dana možda niko neće ni da nađe sovu. Možda ni sutra, možda tek treći dan, zavisi. Nađe neko tu sovu. To je opet greška i onda moram da kažem decama da ako deca naći ćete tako nešto ili ćete čuti da neko je našao, odmah kažete da što pre da odnese kod veterinara ili na neko mjesto da taj veterinar i stručnjak da pregleda pa da on odluči šta će sa tim životinjama. Jer oni često ljudi pokušavaju kući nekako da pomognu tu životinju, ali ne znaju ili jednostavno nemaju te uslove. I onda posle tek nekoliko dana stignu životinje kod nas i stignemo do tog pitanja šta možemo onda. Ako odmah donesu životinje kod nas i ako vidimo šta je problem, možemo odmah da reagujemo, ali kad posle nekoliko dana ili posle nedelju dana hoćemo mi nešto da možda već zakasnimo.
Da li je teško kada dođe malo više povređenih životinja, teško izlečiti sve njih?
Pa to sam malo prispomenuo, sve teže i teže, ako stignu kod nas odmah i ako je ta rana sveža ili ako pošto često imamo trovanje, znate da se i pošto ponekad te grabljivice pojedu neke miševe, neke pacove koji su otrovani, donesu kod nas, ne znamo, ali mi sumnjamo, baš što malo prije smo pričali o tome, po ponašanju, da je to trovanje, ili odmah da izvadimo krupa, odnesemo na analizu i onda i preko toga možemo da kontrolišemo da je to trovanje. Što pre možemo da reagujemo, imamo više šanse i onda može lakše da se izleči. Ali ako izgubimo vremena, onda sve teže i teže možemo da radimo.
Kako se, na primjer, životinje mogu otrovati?
Pa evo, malo pre sam ti spomenuo. Ne treba direktno da otruješ jednog životinja. Možeš koji u jesen, znate, kad izvade iz čardaka te kukuruze i sve, ili neki sejaci u dvorištama hoće da otrove svoje, ne svoje, nego te pacove, neke miševe i takve stvari, onda te miševe su već trovani. Ali ne uginu odjednom, nego jednostavno lutaju negde. E sad dolazi sova, dolazi orao miša, dolazi neke vetruška, uhvati tog miša ili pacova i onda jednostavno već preko tog mesa i truje si sam sebe. Naprimjer, može i tako.
Da li ima neke životinje koje se vezuju za ljude ili za vi za neke životinje?
Nisam čuo.
Da li ima neke životinje koje se vezuju za ljude?
Ima. Što duže ostaju kod nas, to automatski vezuje. Mislim, imamo, na primjer, neke vrste životinja, srne koji su tako našli ljudi. Odmah da kažem, ponekad baš za te životinje, mlade životinje koje ispadne iz gnezda, rode, na primjer, ne treba odmah tako reagovati da ajde da uhvatim i odnesem u zoološki rut ili kod veterinara i kući, jer često oni su tamo okoline svog gnezda ili kod svoje majke i porodice, tako da kažem, i oni bi to i kasnije brinuli iz njima, ali automatski ako mi oduzimamo te životinje, donesemo među ljudima, oni će nas smatrati kao da smo mi roditelji, kao da smo mi kao brinuti njima i onda automatski oni se veže s nama. Te životinje nikada ne možemo pustiti nazad, jer sigurno bi neki, imamo nažalost i takvi ljudi koji bi uhvatili, da ne kažu šta bi radili s njima, jednostavno ne bi to uradio.
Da li vi dajete životinjama imena?
Po imenima? Pa mi ne, na kraju krajeva ja ne dajem. Naši radnici ponekad to daju, zbog prepoznavanja, evo kaže, koji su malo, ili su malo, tako da kažem, aktivni, ili su imaju neki interesantan izgled, onda oni sami daju, ti materiji daju neke imena. Mi ponekad i pitamo koje je to životinja i ne znam ni na koji nam on misli, ali direktno, ako hoćemo da puštamo nazad, onda ne dajemo stvarno nikakve.
Vi slušate emisiju Poštovana deco iz prihvatilišta za povređene i bolesne životinje na Paliću. Mi ovde šegrtujemo.
Koralom šeta stari Frenki, sapi uvio u tebe, setio se starih snima. kauboje i sedla zbaci, da bude zvezda rodea, da poludi za njim čudi zgodna cica kobilica, da ga čeka kraj korala, da od sreće njišti mala, i dok spavaju pastuvi, dok je kaktus žedan vode, jednostavno pju se sanja da udalas opet ode.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Lečenje i nega životinja ne bi uspeli ako životinje ne bi redovno i pravilno uzimale hranu. Kako to ide u prihvatilištu? Tihomire, vi ste zaduženi za hranjenje i naši šegrti su imali zadatak da pripreme nešto od hrane. Šta su pripremili i za koga?
Znači, rendali su šargarepu za bradatu agamu, pripremili smo hranu za leminge, hrčkove, pripremili smo hranu za ribice, doneli smo cvrčkove za leopard gekone.
To su oni jadnici pevali sve vreme, a ne znaju šta ih čeka. Evo da čujemo šta šegrti rade. Šta ti to držiš u ruci?
Držim cvrčka u ruci i malo je...
Pa.
Ligav.
A kako ga držiš, baš u ruci ili?
Sa pincetom.
I kome ćeš ga dati?
Gekonima.
Dobro, jesi li već dala nekog?
Nisam, sad ću da dam prvo.
Dobro, ajde dok ti hraniš gekona, da čujemo kome ide ova šargarepa i kako ćeš je dati. Kako ćemo dati šargarepu, samo da se ne ispetljamo. Ajmo, da vidimo šta se tu dešava.
Znači, u principu, evo to je...
Ja sam hranim... Hranom sa šargaripom za aganu.
I to radiš fino rukom, ne bojiš se?
Ne bojim.
Bravo. Hranili smo i ribice, čini mi se. Ko je hranio ribice?
Ribice smo hranili sa posebnom hranom.
Šta jedu ribice?
Pa...
Neku...
To je hrana za ribice koju naručujemo. Ovaj, naravno, ona stiže u mnogo većim pakovanjima, ova kutija nije originalno pakovanje. Ipak smo mi iz Zoološki vrt, pa uzimamo hranu na džakove. A ovaj, a ne onim malim, kao je lik od kuće za ribice. A vidim da je i Koko pobrao lovorike, pošto su se oko njega najviše uvrzmali svi. Ovaj, ko je radio sa Kokom?
Pa, Koko smo hranili sa semenkama i puno time.
I on to izgleda ume i da oljušti?
Da, ume da oljušti.
Kako ljušti?
Pa s kljunom. Uhvati s kljunom i onda polako ljušti.
Kljunom i drži i ljušti, kako to?
Ne, pa drži s nogama i ljušti s kljunom.
Ko je hteo još nešto da kaže, evo sad smo se zapetljali na
da,
kraju.
Da, suština priče jeste da je ovaj deo jako bitan, jeli, što kaže i za male šegrte i za naše štićenike, jel na ovaj način sa životinjama gde je to naravno moguće, oni imaju prilike da malo razviju tu neku ljubav prema njima, a mi se trudimo da im pomognemo u tome.
Koga je u zoološkom vrtu najteže hraniti?
Pa najteže hraniti je u suštini upravo te male životinjice, jer oni zahtevaju istu takvu veliku pažnju kao i slon. Samo slon je veliki pa mu je lakše doneti hranu, a njima je malo to teže.
Evo nas na kraju emisije Poštovana deco, šegrtovanje. Šegrtovali smo u prihvatilištu za divlje životinje na Paliću. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno!